Prvé dva zázraky, ktoré Ježiš urobil, boli viac menej súkromné. Sluhovia a učeníci vedeli, že premenil vodu na víno a sluhovia a rodina kráľovského úradníka vedeli, že uzdravil chorého syna. V 5. kapitole máme tretí zázrak a Ježiš urobí je zázrak verejný, o ktorom môžu vedieť všetci a v dôsledku ktorého vzniká verejná opozícia, ktorá povedie k prenasledovaniu Ježiša Krista, k tomu, že sa zíde najvyššia židovská rada Sanhedrin, a ktorá povedie k tomu, že Ježiš bude zavrhnutý. Piatú kapitolu je možné rozdeliť na tri dejstva. Prvé dejstvo, verše 1 až 15, zázrak vyliečenia. Druhé dejstvo, reakciou na toto vyliečenie je spor, verše 16 až 18. A tretie dejstvo je Ježišova odpoveď vo veršoch 19 až 47. Ježiš ako odpoveď uvádza tri nároky, a síce, že je rovný s Bohom, verše 23 a už predtým 17 a 18. Ďalej, že dáva večný život, verše 21 a 24. Až 26. ukazuje, že on je zdrojom života. A tretí nárok je, že súdi. Že jemu je zverený súd. Až 22., 27. a 30. Tri nároky Ježiša Krista ako odpoveď. Je rovný s Bohom, dáva večný život a súdi. Je mu zverený súd. Židia povedia, haha, to tvrdíš sám o sebe. Každý môže povedať o sebe, čo chce. Ježiš povie, dobre, tak ja vám dám svedkov, ktorí potvrdia, že to, čo hovorím ja, je pravda. Tak v 33. až 35. verši tým svedkom bude Ján Krstiteľ. V 36. verši tým svedkom, ktorý to potvrdí, sú jeho skutky. V 37. a 38. je svedkom Otec. V 39. a 40. je svedkom Písmo. A v 45. a 47. bude svedkom Mojžiš. Takže to je náčrt kapitoly. A ja si zoberiem ekumenický preklad, 5. kapitola, a budem čítať. Potom bol židovský sviatok a Ježiš išiel hore do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri ovčej bráne je rybník, po hebrejsky zvaný Betesda, s piatými prístrešiami. V nich ležalo množstvo nemocných, slepcov, chromých a vychradnutých a porazených, ktorí čakali, až sa voda pohne. Pánov aniel totiž z času na čas zostupoval do rybníka a rozvíril vodu. Kto vstúpil do rozvírenej vody ako prvý vyzdravel, nech ho už trápila akákoľvek choroba. Bol tam človek chorý už 38 rokov. Keď ho Ježiš videl ležať a spoznal, že už je dlho chorý, opýtal sa ho, chceš vyzdravieť? Chorý mu odvetil, pane, nemám človeka, čo by ma zaniesol do rybníka, keď sa zvíri voda. Kým ta sám dvojdem, zostúpi predo mnou iný. Ježiš mu riekol, staň, zober si lôžko a choď. A ten človek okamžite ozdravil, vzal si lôžko a chodil. Potom bol židovský sviatok. Aký? Ježiš išiel hore do Jeruzalema. Včera som vám povedal, že niektorí teológovia sa domnievajú, že išlo sviatok Purím. Nevieme. Ja neuvádza, ktorý sviatok. To, čo je zaujímavé, je, že v predchádzajúcom príbehu, v 35. verši 4. kapitole, Ježiš hovorí, že je čas žatvy. 4 mesiace a bude žatva. To znamená, Ježiš so Samaritánmi sa stretáva niekedy na jar, v máji, v júni. Potom nejaký čas zostal so Samaritánmi a nezabudnite, že Ježiš ide cez Samáriu preto, lebo ide hore do Galileje. A teda, keď sa opäť vráti späť do Jeruzalema, je zrejme jeseň. To, čo je zaujímavé u Jána, je, že vždycky hlavné znaky sviatku Ján spomenie v zázraku alebo v situácii, o ktorej Ježiš hovorí. Včera sme hovorili o prvej veľkej noci, ktorú Ježiš strávil v Jeruzaleme a Ján okamžite spojí ju s chrámom a s krížom. A na čo ukazovala veľká noc? Na smrť. V 6. kapitole Ježiš príde na veľkú noc a bude hovoriť o jedení a pití svojho tela, jedenie tela a pití krvi. V 13. kapitole zase Veľká noc bude spojená s jeho smrťou. V 7. kapitole Ježiš navštívi sviatok stánkov a 7. a 8. kapitola Ježiš bude hovoriť na téma voda a svetlo, čo boli dva hlavné znaky sviatku stánu. A pretože v tejto kapitole počas tohto sviatku hlavnou témou ďalšieho rozhovoru bude stvorenie a súd. Niektorí teologovia sa domnievajú, že tento sviatok je sviatok trúbenia. Prvý deň 7. mesiaca bol sviatok trúbenia. To bola príprava na deň zmierenia. Trúbenie na trúbu bolo výzvou, pripravte sa na súd. Deň zmierenia bol skutočným dňom súdu. Prvý deň 7. mesiaca bol začiatok židovského nového roku. Dobre, v Jeruzaléme pri Ovčej bráne je rybník po hebrejsky zvaný Betesda s piatými prístrešiami. Archeológovia ten rybník vykopali. Mal tvar nepravidelného rýchlobežníka. 50 metrov, 65 metrov a 95 metrov. 95 metrov, to čo je zaujímavé je, že bol celý vysekaný do skaly. Takže slušná prácička pre stavebných robotníkov. Rybník bol napájaný z dvoch prameňov podzemnej vody. Tieto pramene boli nepravidelné, prerušované, čo by mohlo vysvetľovať to, že voda v ňom sa z času na čas vírila. Ján povie, že rybník sa nachádzal pri Ovčej bráne, to znamená na sever od chrámového komplexu. Možno pre Jána, ktorý povedal 1.29, hľa baránok Boží, je významnou skutočnosťou, že rybník sa nachádza nedaleko od Ovčej brány. Ďalej, ako som vám už spomínal pri úvode do Jána, povie, že tam bolo 5 prístreší. Všade okolo bola kolonáda. Ako ich mohlo byť 5, keď štvoruholník má 4 strany? Jednoducho, pretože v strede bola ešte ďalšia a rozdelená. A teda ich bolo 1, 2, 3, 4, 5. Povedal som, že v 70. roku bol zničený, takže v roku 95 až 100, keď píše, len skutočne niekto, kto poznal dobre situáciu, si to mohol pamätať, pretože v tej dobe už to nie je známa, obecne známa skutočnosť. Vykopalo sa to až v 20. storočí. Bola to atrakcia, ktorá priťahovala mnoho ľudí, zvláště tých, ktorí boli nemocní. Topiaci sa aj slámky chytá. Neviem, či ste si všimli, ale s týmto textom máme prvýkrát textový problém. Prvý problém je s názvom miesta. Niektoré rukopisy uvádzajú, že to bolo Betsaida, čo je zrejme narážka na Galilejské mesto z 1. kapitoly verša 44. Iné uvádzajú, že to bolo Betzata. Väčšina teológov sa prikláňa k čítaniu, ktoré hovorí, že to bola Bethesda, pretože to znamená dom milosrdenstva. A Ježiš jasne túto narážku využíval v svojom jednaní, v svojom zaobchádzaní s nemocným človekom. Druhý problém, ktorý máme, a ten je závažnejší ako problém mena, je vo verši 4. Neviem, či ste si všimli, že máme problém so 4. veršom. To, či ste si to všimli, záleží od toho, aký máte preklad. Ak máte kralickú Bibliu, ktorá bola prekladaná z rukopisov 10. storočia, ak máte roháčkovú Bibliu, tak ste si nič nevšimli. Pretože tieto Biblie sú prekladané z rukopisov z 10. storočia a hoci týchto rukopisov je veľa, nie sú vždy spoľahlivé. Na základnej škole som mal učiteľa, ktorý vždy hovoril, žiaci neopisujte. Ak opisujete, jeden somár spraví 30 somárov. To, že máte veľa rukopisov a sú všetky rovnaké, ešte veľa nedokazuje, ak sú všetky z 10. storočia. Dnes máme rukopisy oveľa staršie a preto, ak sa podívate do modernejšieho prekladu, napríklad do evanjelického, tak zistíte, že verš 4., koniec verša 3. alebo verš 4. je v zátvorke. A ak sa podívate do ekumenického prekladu, tak zistíte, že verš 4. tam nemáte. Ak by ste ma sledovali v českom ekumenickom preklade alebo v slovenskom ekumenickom preklade, tak ste sa museli diviť, kam som pri čítaní zmizol, pretože z verša 3. ja som ešte niečo čítal a vy už máte až verš 5. Takže v najstarších rukopisoch verš 4. sa nenachádza. Predstava, že aniel pánov Z času na čas zostupoval do rybníka, rozvíril vodu a kto vstúpil do rozvírenej vody ako prvý vyzdravel, nech by ho už trápil akákoľvek choroba, bola odrazom ľudového folklóru. Tak si to ľudia vysvetľovali. To je to, čomu ľudia okolo rybníka verili. Otázka je, či to bola pravda. Slepý v 9. kapitole povie, od veku nebolo slýchať, že by niekto otvoril oči slepého. Tu sa hovorí, že kto prvý prišiel vyzdravel, nech by ho už trápila akákoľvek choroba. Samozrejme, je možné argumentovať, že slepý nikdy nebol prvý v rybníku a preto nikdy nebol uzdravený. Ale vôbec tá teológia, ktorá je skrytá za tým veršom, že by Boh odmeňoval majstra v behu, ktorý prvý na krátkej trati dobehol do cieľa a aby tam bol prvý, ešte si pomohol a niekoľkých laktem odstrčil. Predstava svojvoľného a nevypočítateľného Boha, ktorý chytrých, rýchlych odmeňuje a slabých, neschopných trestá, nie je v súlade s tým, čo o Bohu nám hovorí táto kniha. A viete, čo je zaujímavé? Že Ellen Whiteová v knihe Túžba vekov na strane 201 anglického originálu povie, ľudia si mysleli, že je to anjel pánov. Čo mimochodom pre mňa ako adventistu 7. dňa je strašne zaujímavé, pretože Ellen Whiteová mala tri ľudové triedy, grécky text nepoznala, nečítala a jej Biblia hovorila, že verš 4. tam je. Ona povie, ha, to bol ľudový folklór, ľudia si to mysleli. Takže s čím tu máme dočinenia? To boli jeruzalemské Lurdy. Jeruzalemské Lurdy. Mežugorie tej doby. Ľudia tam prichádzali, aby som sa nikoho nedotkol, veľa si od toho sľubovali. Niečo sa tam diať muselo. Ak by sa tam nič nedialo, ľudia by tam neboli. Odpoveď Chromého vo verši 7. Pane, nemám človeka, keď než ja prídem, vždycky niekto iný ma predbehne, by nedávala zmysel, keby sa tam čosi nedialo. Problém je, čo sa tam dialo. Už som vám povedal, že rybník bol napájaný z podzemného zdroja vody, ktorý bol nepravidelný, prerušovaný. A to by mohlo vysvetľovať, prečo sa voda z času na čas zvírila. Keď prišiel nový príval vody, voda sa zvírila. Problém je, že ak Bohu pripíšete veci, ktoré od Boha nie sú, nikto vás nepresvedčí, že to tak nie je. Zázrak je dôkaz vyššej moci, ale nie nevyhnutne Božej moci. To, že vy a ja si niečo nevieme vysvetliť, ešte neznamená, že to je od diabla, či od pána Boha, od anjela pánov. Ale ľudia si to tak vysvetľujú, pretože v tom vidia nejaké riešenie. Prvé poučenie z príbehu je, ľudia budú veriť tomu, čo mu veriť chcú. Ak im to vyhovuje, tak sa toho budú držať. Nepoložia si otázky, ktoré by im mohli povedať, aha, však na problém sa dá pozrieť aj z inej strany. Nie je to nutné vysvetľovať takýmto spôsobom. Vytrvalosť budú považovať za cnosť a odmietnú si položiť také otázky, ktoré by im ukázali, aká je situácia. My ľudia sme majstri popierania. Poviete, ale my veriaci sme na tom lepšie. Áno? Ešte horšie, pretože veriaci vernosť tradíciám považujú za dôkaz vernosti Bohu. Dokážete si predstaviť, ten človek tam leží 38 rokov. A dovolte, som povedal, že dĺžka vtedajšieho života nebola 70 rokov. Ten človek tam strávi takmer celú dĺžku života. Systém už nemá čo ponúknuť. Ale on tam stále leží, stále je. Stále hladí na vodu a hovorí, jedného dňa príde moja veľká príležitosť. Najhoršia viera je zaslepená viera. Pretože zaslepená viera vám nahovára, že jedného dňa príde čosi. A skutočné príležitosti nevidíte a skutočné príležitosti púšťate medzi prstami. Viete, čo je nádherné? Že práve k takýmto ľuďom prichádza Ježiš. Ježiš príde a vybere si ten najúbohejší prípad z celého rybníka. Pretože to je ilustrácia toho, čiže vo verši 21. a 24. že koho chce, toho Ježiš je schopný oživiť. Ježiš aj ten najbeznadejnejší prípad môže zachrániť. Aj tomu, ktorý je najhorším prípadom zo všetkých, aj tomu Ježiš môže pomôcť. Niet toho, komu by Ježiš na tomto svete pomôcť nemohol. Ježiš príde za človekom a spýta sa ho, chceš byť zdravý? Čo by ste čakali, že človek odpovie? Ja by som čakal, že povie, áno, hurá, konečne niekto. Už je to tu. Ten človek miesto toho, aby povedal áno, začne uvádzať dôvody, prečo zdravý byť nemôže. Máš nejakú túžbu? Ide ti o niečo? Ten človek povie, nejde to. To sa nedá. Nediv, že Ján povie, že tam bolo mnoho ľudí, ktorí boli chromí, slepí, ochrnutí, či vychradlí a inak nemocní. Vidíte, čo robí falošná viera s človekom? A Ján ukáže, ich najväčší problém nie je, že nie sú schopní pohnúť svojimi končatinami či údami. Tí ľudia sú chromí, slepí, ochrnutí aj duchovne. A evanjelium je, že Izajáš 35, verše 3 až 6 hovoria, že Mesiáš príde pre chromých, slepých a ochrnutých. Ľudia sú zahladení na vodu a nevidia toho, ktorý prichádza. Hoci to bol dom milosrdenstva, Bethesda, nemocný si tam veľa milosrdenstva neužil. Až prichádza osoba, ktorá je milosrdenstva plná. Riešenie nie je v tradícii, riešenie nie je v náboženskom systéme, akokoľvek starom či svetom, ale riešenie je v osobe Ježiša Krista. Tragédia je, že my ľudia sme tak zahladení na svoju vodu, na svoju tradíciu, na svoj systém, že nevidíme toho, ktorý stojí vedľa. A ja nádherne ukazuje, riešenie nie je v tradícii, riešenie nie je v svetom pútnom mieste, ale riešenie je v osobe Ježiša Krista. A pokračuje vo svojej téme, Ježiš nahrádza, pretože povie, ten človek bol 38 rokov nemocný. A viete, čo muselo naskočiť každému Židovi? Deuteronomium 2. kapitola, verš 14. 38 rokov putovali Židia po púšti. 2 roky táborili pod Sinajom a pripravovali sa na vstup zasľúbenej zeme, takže dohromady to bolo 40 rokov, než od doby, čo vyšli z Egypta, vošli do zasľúbenej zeme. Ale 38 rokov putovali po púšti. Judaizmus nemá čo ponúknuť. Riešenie je v Ježišovi Kristovi. Ak máte pocit, že problém adventizmu nie je zahladenosť do minulosti a na jeho staré a sväté tradície, tak dovolte, aby som vám povedal, že od roku 1844 uplynulo 4 krát 38 rokov. Plus 2, ktoré sa pripravovali, takže možno aj nám ten príbeh chce niečo povedať. OK. Ježiš sa ospýta, chceš byť zdravý? A on začne uvádzať dôvody, prečo byť zdravý nemôže. Ale prvne, že ho rýchlo a svetuškársky odsúdime, skúsme sa pýtať, a nerobíme aj my rovnakú chybu v živote? Nie sme aj my obete rovnakej filozofie. Pamätajte, kedykoľvek prstom ukazujete na niekoho, najmenej 3 prsty ukazujú na vás. Takže akú chybu spravil človek pri rybníku Bethesda? Poprvé, prítomnosť posudzoval podľa minulosti. Pane, nemám človeka. Kedykoľvek ja sa o niečo pokúsim, niekto iný ma predbehne. Vždycky to tak bolo, vždycky to tak bude. Viete, ja tomu človeku rozumiem. Keď očakávania, ktoré spojujete so životom, sa odkladajú deň, mesiac, rok, 10 rokov, 30 rokov, nie je div, že dojdete k záveru, iné to už nebude. Ak tí, ktorí by vám mali pomôcť, vás odstrkávajú, prehliadajú, človek ľahko dojde k záveru, nedá sa s tým nič robiť. Už sa s tým musím zmieriť. Také to už bude vždycky. Chyba tohto človeka bola, že prítomnosť posudzoval na základe minulosti. Ale skutočnosť je iná, pretože Ježiš sa objaví na scéne. Ježiš je schopný stvoriť nový začiatok. Ježiš tvorí to, čo nebolo. Keď náš Boh prichádza na scénu, veci sa menia. Náš Boh je Bohom nových začiatkov. Pán Boh je schopný stvoriť to, čo nebolo. Pán Boh je schopný začať s nami odznova. A to je veľké pozbudenie do našich životov. Druhá chyba, ktorú urobil tento človek je, teda aby som urobil aplikáciu, nezáleží na tom, aký si sklamaný, nezáleží na tom, koľkokrát v minulosti si zlyhal. Nehovor si, že už to lepšie nebude. Pán Boh je schopný stvoriť niečo nové aj pre teba v tvojom živote a s tebou. Pane, vždycky to dopadne na jedno kopito, hovorí porazený človek. Ježiš mu hovorí, staň a choď. Pokús sa o to, o čo si sa 38 rokov nepokúsil. Skús niečo nové. Skús niečo nevyskúšané. Náš Boh je Bohom nových začiatkov. Náš Boh má 1000 ciest tam, kde vy a ja nevidíme ani jednu. Druhá chyba, ktorú urobil muž pri rybníku Betesda je, že videl problém a nevidel príležitosť. Ježiš sa pýta, chceš byť zdravý? A hovorí, pane, kedykoľvek sa o to pokúsim, zle to dopadne. Viete, čo je zaujímavé? Ježiš sa ho nepýta na jeho problémy. Ježiš sa ho pýta na jeho túžby, na jeho ašpirácie, na jeho sny. Ježiš sa pýta, máš v sebe ešte niečo, čo ti ide? Rozmýšľaš nad niečím, čo by si rád mal, získal, dosiahol? Človek okamžite začne hovoriť o svojich problémoch. My ľudia radi hovoríme o svojich problémoch. Poprvé preto, pretože dneska, kto je schopný poukazovať na problémy, kto je schopný kritizovať, je považovaný za inteligenta. Ak ste schopní všetko zopsuť pod čiernu zem a ukázať, že to je zlé a tam je problém, no tak to ukazuje, že veci rozumiete. A preto my ľudia radi hovoríme o problémoch, najmä problémoch tých druhých. O svojich problémoch hovoríme už menej. Ale predsa niekedy hovoríme aj o svojich problémoch, pretože keď hovoríme o svojich problémoch, máme pocit, že sme niečo urobili pre ich vyriešenie. Lenže hovoriť o problémoch ešte neznamená riešiť problém. Naopak, ak budete o problémoch iba hovoriť, môže sa stať, že problémy vám tak narastú pred očami, že už nevidíte nič iné a poviete ako tento muž. Pane, 38 rokov to takto chodí, ten problém je neriešiteľný. Ježiš sa ho pýta na jeho túžby. Máš nejakú túžbu? Máš nejaký sen? Máš nejakú predstavu? Ide ti o niečo? Ja si myslím, že by sme mali s Ježišom viacej hovoriť a s ľuďmi okolo nás viacej hovoriť o našich snoch, o našich túžbách, o našich víziách. A potom tam, kde vidíme dnes problémy, uvidíme možnosti. Tento človek vidí problémy a nevidí možnosti. A to je to, čo odlišuje optimistu od pesimistu, že áno. Janko Šipka už dnes ráno s tým začal. Optimista v problémoch vidí príležitosť. Pesimista v príležitosti vidí problémy. Samozrejme, každý si myslí, že on to vidí reálne. Optimista vidí príležitosť, pesimista vidí komplikácie. Niekto raz povedal, optimizmus, to je nedostatok informácií. Nepochybne to musel byť pesimista. Ale to, o čo ide Ježišovi, to nie je, aby sme videli len to, čo vidieť chceme. Dôvod, preto ten človek je v takej depresii, je, že vidí to, čo vidieť chce. Na situáciu pri rybníku Betesda bolo možné sa podívať aj z iného pohľadu. Ale on to odmieta. Do jeho depresie ho práve priviedlo neustále odkladanie svetlejšieho zajtrajšku, ktorý sa nikdy nekonal. Biblický optimizmus nie je vidieť len to, čo vidieť chcem. Biblický optimizmus je založený na tom, že ak poznáte Boha, tak pre Boha aj problém je príležitosť. Nie je problém na svete, ktorý by Pán Boh nemohol zvládnuť. A ak pri ňom zostanete, a ak od neho neodídete, tak ho v konečnom dôsledku môžete zvládnuť aj vy. Ak nie inak, tak ze eschatologického hľadiska. Áno, sú na tomto svete problémy, ktoré sa nevyriešia za týždeň, za mesiac a dokonca ani za rok. Dokonca sú na tomto svete problémy, pre ktorých jediné riešenie je príchod kráľovstva Božieho. Preto som adventista. Ale nie je problém, ktorý by sa nedal zvládnuť. z Božího pohledu. A proto otázka je, vidíte problém, alebo vidíte příležitost? Jakou chybu robil člověk při rybníku Betesda? Prítomnost posuzoval podle minulosti, viděl problém, a neviděl příležitosti, a po třetí viděl to, co nemá, a neviděl to, co má. Pane, nemám člověka, nemám nikoho. Vidí to, co nemá, a nevidí to, co má. Víte, Pán Boh vždycky začíná s tím, co máme, než nám dá to, co potřebujeme. Ak sa sústredíte na to, čo nemáte, čo by ste radi mali, spôsobí to to, že budete prehliadať to, čo máte, čo by ste mohli urobiť a budete mať negatívny prístup k životu, k ľuďom, k okolnosti. Dôležité je sústrediť sa na to, čo je, čo môže byť, a nie na to, čo nie je. Pane, nemám človek. A niečo mal. Čo? Mal akúsi vieru. Akúsi vieru, že jedného dňa bude lepšie. Ak bude prvý vo vode, že tomu pomôže. A kedykoľvek niekto iný ho predbehol, tak bol sklamaný. Pretože jeho viera záležala, závisela od vonkajších okolností. A kedykoľvek sa dostal do svojho sklamania, tak si povedal, ale na budúce to už asi budem ja. A zase jeho viera išla hor. Nestála viera. Viera závisela od vonkajších okolností. A viete, čo je krásne? Že Ježiš príjme takúto vieru. Ježiš vždycky začína tam, kde sme. Pracuje s tým, čo máme. A keď to, čo máme, prinesieme k Ježišovi, on robí to, čo my urobiť nemôžeme. Tento človek je jeden z najhlúpejších v evanjeliách. Nič nevie. Kto ťa ozdravil? Neviem. Dokonca, keď Ježíš ho nájde v chráme, verš 15, a povie mu, vieš, čo bolo príčinou tvojej nemoci? Nehreš viac, aby sa ti nestalo niečo horšie. Ten človek ide za Židmi, ktorých úžasne rozčúlilo, že človek niesol 200-gramovú matrac v sobotu a nechávam bokom, že Ježíš v sobotu, v týždni ľudia chodia za Ježišom. V sobotu Ježíš ide za ľuďmi. Uzdraví človeka, ktorý bol 38 rokov nemocný. Nemohol už počkať do večera. Nemohol to už Ježiš odložiť na nedelu. Ale Ježiš ukazuje, nepotrebujete kritickú situáciu na to, aby ste mohli robiť dobre. Dobre môžete robiť vždycky. Na to nemusí byť núdzová situácia. A tak Židia sa rozčúlili, že čo si to Ježiš dovolil. A tento človek, keď sa Ježiš ho nájde v chráme, povie, ide za Židmi a nabonzuje, tak už viem, kto to bol. Bol to Ježiš. Jeden z najhlúpejších ľudí, aký vystupuje v evanjeliách. Ján to nehovorí preto, aby toho človeka ponižoval, aby ho zhadzoval. Ján to hovorí preto, aby ukázal, aký je Ježiš. Vážený, nie na tom svete človeka, pre ktorého by Ježiš niečo nemohol urobiť. Ježiš ide za každým človekom. Nie prekážky z našej strany, ktorá by Ježiša odradila. Ale niečo ten človek urobil dobre. Viete čo? Ježiš mu povedal, staň a choď. A v tom je nám človek príkladom, že ten človek stal a šiel. Poslúchal. My, kresťania, by sme povedali, vierou to prijal. Čo to znamená, vierou to prijal? A čo to znamená, uveril? Vierou to prijal znamená, s dôverou sa podľa toho zariadil. Ten človek mohol povedať, pane, to nejde. To sa nedá. Ak ti Boh niečo hovorí, nikdy nehovor, to nejde. Ak ti Boh niečo prikazuje, nehovor, to sa nedá. Ak si poznal niečo z Božieho slova, že to máš robiť, jediná správna odpoveď je podľa toho sa zariadiť. A nehovor, že to nejde. U Boha nič nie je nemožné. To, čo si poznal, že je Božia vôľa pre teba, že Boh od teba očakáva, to rob. Pretože to je jediná cesta. Aj vtedy, keď je to ťažké, aj vtedy, keď je to príliš ťažké. Ten človek sa zariadil podľa toho, čo mu Ježiš povedal, s dôverou sa spoľahol na neho a začali sa diať divné veci v jeho živote. Dovolte, aby som ukončil tým. Človek mal problém, Ježiš mu ho okamžite vyriešil. Nie vždycky to tak v živote chodí. Žijeme v dobe instantných nápojov, instantných polievok, instantných kaší. Nie je div, že ľudia by chceli instantné riešenie, okamžité riešenie na všetko. Tvoj problém sa nemusí vyriešiť tak instantne, tak okamžite ako problém tohoto človeka. A všimnite si, že aj tento človek, jeden problém sa mu vyriešil, do druhého problému spadol. Čítajte ďalej kapitola, človek bude mať ďalšie problémy. Ale to krásne je, že Ježiš ho neopustí. Verš 14 hovorí, že Ježiš ho našiel v chráme. Ježiš ide za ním. Chceš byť zdravý? Dnes ráno Ježiš sa ťa pýta, chceš, aby veci v tvojom živote boli inak? Čo odpovieš? Môžeš si sťažovať, môžeš nariekať a zázrak ti unikne. Možno, že si tak sklamaný tým, čo bolo v tvojom živote, že už nevidíš, čo môže byť. Možno, že vidíš problémy a nevidíš príležitosti. Možno tak ťa trápi to, čo nemáš, že už nevidíš to, čo máš. Ježiš sa ťa pýta, chceš, aby to bolo iné? Čo odpovieš? Tak povieš, áno. Ježiš príde do tvojho života a začne v ňom pôsobiť. A povedzte, máme v tomto svete niečo vzácnejšie, než vedomie, že Ježiš s nami ide a pôsobí v našom živote. Amen.